Unë jam Kristina Laqo, Petrolari, jam pedagoge në Akademinë e Arteve Tiranë, në degën e pianos. Është disa ta herë që unë vi në Sofje, kam qenë në pozicionin e antare jurie, edhe në pozicionin e prindit. Ka qenë një eksperiencë mjaftë e bukur për mua, të njihem me nivelin artistik të fëmijëve këtu, që do të thoja është shumë i lartë. Do kisha shumë dëshirë që bashkëpunimin ndërmjet nesh të jetë shumë i madh, që dhe ne të kemi mundësi të përfitojmë nga kjo bashkëpunim, sepse muzika dhe dëshira për të luajtur muzikë këtu në Bullgari, mendoj që është mjaft e zhvilluar. Sigurisht ne jemi shumë të rinë në këtë iniciativë që marrim në Shqipëri, por një bashkëpunim tepër i madh me Bullgarin do të ishte, me Sofjen do të ishte një gjë mjaft e rëndësishme për ne. Konkursi Viva Piano është një konkurs që të le mjaft mbresa, është një konkurs që i detyron fëmijët të jenë në garë, është një konkurs që i bën fëmijët të kenë një qëllim për çfarë duhet të punojnë dhe çfarë duhet të studiojnë. Jam shumë e gëzuar që marr pjesë në këtë konkurs i antare jurie. Do kisha shumë dëshirë, ose doja ta, si më thënë, ta huazoja këtë konkurs, që të zhvilloj edhe në Tiranë, që të kemi mundësi edhe ne të ndjerim talentet tonë.